Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Poklukar ustraja pri nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč.
Martin Nahtigal o nedavnem helikopterskem prevozu predsednice republike. Če bi bila konzistentna v svojih besedah in dejanjih, ji te poti ne bi zameril nihče.
Podjetje Melamin je 3 leta po hudi delovni nesreči vložilo tožbo proti staršem in zunajzakonski partnerki enega od smrtno ponesrečenih delavcev.
Tik pred iztekom roka vendarle prišel po izplačilo jackpota. Slovenija tako dobila že 8. euro jackpot milijonarja.
Vreme spremenljivo, plohe se bodo pojavljale tudi v prihodnjih dneh.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v popoldanski izjavi za javnost sporočil, da ustrajajo pri nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Pogodbo s podjetjem Leonardo kot izbranim ponudnikom bodo podpisali v prihodnjih dneh. Minister zadržkov nima, glede očitkov o korupciji pa pravi, da bo v pogodbi protikorupcijska klauzula.
Pozivam vse tiste, da prijavijo sum korupcije pristojnim organom, torej policiji, državnemu tožilstvu, komisije za preprečevanje korupcije in seveda jih pozivam, da prijavijo konkretno z imeni, priimki, dejstvi, točnimi urami in ne nazadnje vse to, kad dejstva v prijavi sumu korupcije pravzaprav morajo biti, zato da bodo pristojni organi te zadeve lahko seveda preiskali in na koncu na sodišču tudi dokazali, ker bo prišlo tudi do sodnega epiloga.
Znova je izpostavil, da so helikopteri, ki jih danes uporabljajo za gorsko reševanje in medicinsko pomoč, transportni, nova helikopterja pa bosta namenska. Jasnega odgovora na vprašanje, ali bosta torej imela dodaten prostor za glavo pacijenta za potrebe intubacij, ni podal, je pa večkrat ponovil, da ustrezata standardom in da ne ve, zakaj so se reševalci s kritikami oglasili šele po zaključenem javnem naročilu oziroma izbiri ponudnika.
Glede na to, da je pač nakup helikopterjev pomeni tudi javno storitev za državljanke in državljane, za paciente, so ti poskusi, ki jih sam vidim v javnosti, tudi nek zadnji poskus, da bi se privatizirala helikoptersko medicinska pomoč, ampak še enkrat podpisal bom javno naročilo, seveda pogodbo in vse je zakonito, transparentno in seveda strokovno zaključeno in verjamem, da bo Slovenija dobila tisto, kar res potrebuje, torej 2 namenska helikopterja, helikopterske nujne medicinske pomoči.
Z ministrom Poklukarjem se je ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Gre za zadevo Hvala, v kateri je prejela prijave zoper ministra in zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Senada Jusića. Sumov kršitev iz lastnih pristojnosti in ni ugotovila in je postopek končala. A vendar je dodala, da iz zadeve izhaja sum več drugih dejanj, ki pa niso v njeni pristojnosti. Spomnimo, Poklukar, Jušić in vodja kabineta Nataša Hvala Ivančić naj bi bili vpleteni v preiskavo, ki se je zaradi suma trgovine z ljudmi vodila zoper kobariškega gostinca Aleša Hvalo. Vsi naj bi bili seznanjeni s preiskavo, Nataša Hvala Ivančić pa naj bi nad zaposlenimi izvajala mobing in od njih zahtevala, da ji poročajo vse informacije o sestankih in srečanjih, prav tako naj bi preurejala zapisnike kolegijev, sestankov in strokovnih srečanj. KPK je ugotovila, da gre za sum storitve kaznivega dejanja, sum o neupravičeno porabljenih javnih sredstvih, sum trpinčenja na delovnem mestu oziroma sum kršitve določb zakona o delovnih razmerjih ter sum kršitve notranje varnostnih postopkov policije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se zaradi prevoza na proslavo v Beltince ob dnevu od združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom sooča s kritikami. Tja je namreč pripotovala s policijskim helikopterjem. Pripeljal jo je iz Portoroža in nazaj, saj naj bi bila sicer na dopustu v Istri. Let je davkoplačevalce stal skoraj 10 000 evrov. Na spletnem portalu zanima.me je komentar napisal urednik revije Slovenski čas Martin Nahtigal. Svoj pogled je delil tudi z nami. Poklicala ga je Helena Križnik.
Martin Nahtigal, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem.
Predsednica republike je verjetno lahko pričakovala več negativnih kot pozitivnih odzivov. Državljani namreč vsakodnevno izgubljamo čas in živce v kolonah na naših cestah. Martin Nahtigal, kaj torej na ta njen prevoz pravite vi?
No, gotovo predsednica verjetno ni računala na tak odziv, predvsem zato, ker je z njenega vidika, z njenega življenjskega sloga, z njene kariere to po eni strani najbolj logična odločitev za njeno ugodje, za prihranek na času in tako naprej. Obenem pa, tako kot ste že sama rekla, izjemno nespametno glede na situacijo, v kateri smo. Vsak dan se ljudje dušijo v kolonah, zgubljajo čas. Poleg tega pa predvsem je to velik korak stran od tega, kar je dejala v enem izmed svojih predvolilnih soočenj, ko je v bistvu obljubljala na veliko, kako bo za vsako svojo pot preverjala oglični odtis in tako naprej, kako bo vedno presojala svoje poti tudi z tega vidika. In v bistvu to je največji problem te poti. Namreč ni problem to, da se predsednik države pelje nekam s helikopterjem, ni problem tudi, da to stane, kolikor pač stane. Problem je v tem, da če ti svoje predvolilne obljube baziraš na nečem, če konstantno moraliziraš z zelenim prihodom, s tem, da moramo ljudje šparati na slamcah, s tem, da naj bi vsi vozili električne avtomobile, pri tem, da so dražji in tako naprej, potem pa se odločiš za tako pot. To je problem. Namreč politik najvišjo ceno plača takrat, ko v bistvu odpade njegova konsistentnost. Če je bila ona konsistentna v svojih besedah, tako kot dejanjih, potem je noben ne bi zameril te poti, če bi namreč ne prej razlagala o svojih zelenih politikah in tako naprej med predvolilno kampanjo.
Ne gre za privilegij, najbolj varovane osebe po protokolih ne smejo nikoli obtičati v gnečah. To je argument, ki ga navajajo tako v uradu predsednice republike kot pri policiji, ki je odobrila let. Temu verjetno res ne moremo oporekati, ampak kot sva že dejala ob soočanju s tem prometnim kaosom, ki je postal stalnica, ga težko razumemo. Sploh tudi zato, ker ni šlo na primer za prihod na kraj neke naravne nesreče, za nek nenaden izreden dogodek, ampak za udeležbo na že precej prej načrtovani proslavi.
No, gotovo. Gre tukaj tudi za kar eno logistično vprašanje načrtovanja njenega urnika. Namreč, kot ste že sama dejala, državna proslava ni nekaj, kar te preseneti. To je približno tako kot vsako poletje, Dars preseneti gužva in vsako zimo sneg, pa vsi vemo, da bo. Podobno je z državno proslavo, ne moramo reči, da predsednica ni mesece vnaprej vedela, da se bo ta dogodek zgodil. Vendar tukaj gre v bistvu za eno skupno točko vsej trenutno vladajoči nomenklaturi, namreč njihovo osebno ugodje in njihovi osebni urniki prihaja na prvo mesto. Namreč lahko spremljamo premijeja, kako pogosto hodi na dopust in kako svoje privatno življenje postavlja na prvo mesto pred služenju državi, za kar je bil izvoljen. Podobno predsednica države velikokrat preferira svoje osebne načrte pred služenjem državi. To smo tudi opazili takoj, ko je prevzela funkcijo, ko je določene stvari, ki so bile ljudstvu všeč, kot so obiski palače predsedniške in tako naprej, omejila na izbrance, na predodobrene skupine in tako naprej, pogosto pogojuje, kje se bo udeležila obisko, če je tam dovolj visoka prisotna ženska ali je gostiteljica ženska in tako naprej. Tako da z tega vidika tako obnašanje ni presenečenje, je zgolj nekaj, kar upajmo, da bodo volivci prepoznali in se bodo zato odločili na naslednjih volitvah drugače, kot so se na prejšnjih.
No, se mi pa zdel zanimiv pogled, ki sem ga prebrala, da gre pravzaprav le za kost za glodanje in tudi s tem za preusmerjanje pozornosti od ostalih spornih dejanj oblasti. Kaj pa menite o tem, Martin Nahtigal?
No, gotovo je ena napaka, recimo temu desnice ali pa opozicije, da se zaletavajo ali pa zaletavamo mediji v neke te malenkosti, podobno kot se bomo gotovo in se bodo zaletavali v napovedano poroko premijeja Goloba. Namreč gre za to taktiko, kjer očitno želijo določeni politiki, sploh premijer Golob, iti po poti prejšnjega predsednika Pahorja in se prikazati kot neka ljudska figura, človek, ki je blizu ljudem in tako naprej. In napadati ta element njegove pojavnosti nima nobenega smisla, kajti avtomatsko izpadeš užaljen, siten, naporen, če tudi ni bil to tvoj namen in realno opozarjaš na to, da neke stvari so manipulacija, da so premišljene, da gre za taktiko, ne za neke ponesrečene serijo dogodkov. Vendar po mojem mnenju se v take malenkosti v bistvu v tem, da država tone na vseh področjih, da imamo težave na področju zdravstva, da plačujemo pokojninsko blagajno, pa iz nje nič ne dobimo, da plačujemo za dolgotrajno oskrbo, da se dvigujejo davki in tako naprej. Vse to so teme, ki ljudi v resnici veliko bolj prizadanejo, ampak hkrati jih veliko manj zanimajo ali jih pa pač politika ne zna približati na način, da bi jih razumeli, čeprav jih boli v bistvu v denarnici to vsak dan. Ampak ko govorimo o milijonih in milijardah, je to imaginarno, let s helikopterjem si pa vsak enkrat želi v življenju. A ne? In z tega vidika vladajoča opcija igra dobro igro, kako podaljšuje to stanje, v katerem smo vse do volitev, da bodo zdržali do konca in šli na volitve, ne da bi rabili odgovor na veliko vprašanj, ki so jih v bistvu zakuhali, začenši z protipoplavno obnovo, ki se še vedno vleče.
V tem poletju spremljamo zgodbo o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Leonardo, tudi tu gre za požrte obljube. Vlada vztraja pri tem nakupu, čeprav mu stroka nasprotuje, a prav premier Robert Golob z ekipo se je zaklinjal, kako bo pri vseh odločitvah upošteval stroko. Kakšen je vaš komentar?
Ti helikopteri so še en primer tega, kaj se zgodi, ko v bistvu oblast prevzame nekdo, ki demokracijo zlorabi za to, da se lahko obnaša, kot da je pač kralj na Betajnovi. Namreč zaradi velike večine, ki jo imajo v parlamentu, ki očitno ne premore parlamentarci tega sklica niti trohice morale ali etike, z izjemo zdaj nekaj socialnih demokratov, ki se vlečajo nazaj pri tej odločitvi, vladajo zato, da vladajo. Namreč držijo se na oblasti, zato ker točno vejo, da druge opcije nimajo. In te helikopteri so še en prikaz tega, pa smo v preteklosti jih spremljali veliko, ko v bistvu poskušajo na vsaki točki izkoristiti situacijo za svojo lastno korist. Namreč jasno je, da te helikopteri so preferirani zato, ker se lahko uporabljajo tudi za protokolarne izlete, ker se lahko uporabljajo za 8 oseb, za sedenje na način, da si lahko ogledajo situacijo na zven, ne zaradi skrbi za oskrbovance, zaradi katerih so ti helikopteri primarno namenjeni. To je recimo zadnji, najbolj čudovit prikaz te logike, kako ta oblast in ta vlada vedno postavlja svoje osebne preference, svoje parcialne cilje na prvo mesto in kako še vedno sanja o tem, da bodo živela še en mandat, tako kot premier Golob nam pogosto obljublja in samo upamo lahko, da se to ne bo zgodilo.
No, lahko pa se zgodi, da se podobna zgodba kot z reševalnimi helikopteri ponovi pri nakupu novih policijskih plovil. Država naj bi kmalo kupila dva. Še pred objavo javnega razpisa na notranje ministrstvo in vrh policije so leteli očitki, da naj bi pogoje razpisa prirejali za vnaprej izbranega ponudnika. No, z obima primeroma, tako s temi plovili kot s helikopteri, se ukvarja protikorupcijska komisija. Bomo dočakali kakšen epilog, vsaj na volitvah prihodnjih?
Morda bodo volitve edini epilog, ki ga bomo dočakali, pa glede na ankete je očitno, da veliko ljudi oziroma velik odstotek državljanov še vedno ima korist od te vlade, še vedno misli, da je življenje v enaki bedi bolje kot priložnost za razvoj talentov, tako kot zagovarja krščanska demokracija. Tako da z tega vidika se jaz bojim, da mogoče bodo volitve epilog, vendar ne v takšni meri, kot si marsikdo v opoziciji trenutno želi in bo treba še veliko narediti in prepričati veliko ljudi, da dajo možnost drugi opciji in da dajo možnost nekomu drugemu, da prevzame to državo oziroma to vlado in jo pelje v drugo smer, kot jo trenutno vlada pelje. Namreč veliko stvari, ki so jih sprejeli z datumom začetka v prihodnjih letih, ne takoj, tako da ljudje še niso občutili vseh slabih odločitev, ki jih je ta vlada sprejela in upanje je, da če bo druga vlada, da mogoče del teh odločitev spremenimo, preusmerimo drugam, sprejmemo drugačne rešitve in predvsem tako ljudstvo, ki si želi, ali pa delu ljudstva, ki si želi živeti od svojih rok in od svojih talentov, mogoče ima lažje življenje.
Martin Nahtigal, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Najlepša hvala za povabilo in lep dan še naprej.
Slišali ste pogovor z urednikom revije Slovenski čas Martinom Nahtigalom, posnela pa ga je Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Podjetje Melamin je 3 leta po hudi delovni nesreči vložilo tožbo proti staršem in zunajzakonski partnerki enega od smrtno ponesrečenih delavcev, ki naj bi bil po mnenju podjetja odgovoren za nesrečo. Podjetje terja 60.000 evrov odškodnine. Že predtem pa je ta družina vložila tožbo zoper Melamin za nadomestilo zaradi smrti bližnjega, je poročal regionalni spletni portal. Pooblaščenci družine poudarjajo, da do nesreče ni prišlo po pokojnikovi krivdi, ampak zaradi pomankljivih varnostnih ukrepov in slabe organizacije dela. V časopisni hiši Delo se obetajo spremembe. Iz sedanje družbe bodo predvidoma dejavnost izdajanja medijskih vsebin in nanjo vezane zaposlene izločili na novo podjetje Delo Mediji. Nepremičnine in nekatere naložbe pa bodo ostale v družbi Delo. Naj bi tudi plačevali najemnino. Pozneje bi del lastništva nove družbe po načrtih lahko ponudili tudi zaposlenim. V novinarskih organizacijah je završalo. Ocenjujejo, da se s prestrukturiranjem dogaja plenjenje časopisa. Po njihovem je zaskrbljujoče, da tudi predlog zakona o medijih, ki še vedno čaka na potrditev v državnem zboru, ne odgovarja na probleme nestrateškega lastništva medijev. Lastnike pozivajo k odgovornosti do zaposlenih in javnosti. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zavračajo trditve o pomankanju informacij in neobveščanju rejcev glede bolezni modrikastega jezika v Sloveniji. Kot so pojasnili, so po potrditvah bolezni o tem obveščali javnost. Rejcem je uprava tako ob pojavu seva 4 kot ob pojavu seva 8 svetovala preventivno cepljenje. Na upravi poudarjajo, da gre za ključen ukrep, ki omogoča premike živali, preprečuje okužbo oziroma omili klinično sliko. Dobitnik drugega največjega loterijskega dobitka v Sloveniji, ki je 23. maja vplačal pravo kombinacijo v igri Eurojackpot, je tik pred iztekom 90-dnevnega roka prevzel 37,3 milijona evrov. Po plačilu davka je bogatejši za 31,7 milijona evrov, razliko bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča, ki se bo tako razveselila 5,6 milijona evrov, so sporočili iz Loterije Slovenije. Slovenski igralci so po njenih navedbah na drugem mestu po številu jackpotov na število prebivalcev, takoj za Finci.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Reševanje vprašanj kolektivne varnosti ne more potekati brez Rusije, je danes dejal ruski zunani minister Sergej Lavrov. Razprave zahodnih sil o varnostnih jamstvih za Ukrajino brez vključitve Moskve je ob tem označil kot utopične. Kako bi takšna jamstva delovala v praksi, sicer po pogovorih med voditelji ostaja nedorečeno. Predsednik ZDA Donald Trump je zavrnil možnost napotitve ameriških sil v Ukrajino, za kar naj bi se prizadevale Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Trump je sicer ob tem dejal, da bi ZDA lahko pomagale pri zagotavljanju varnosti Ukrajine z zračno podporo. Izraelska uprava, zadolžena na zasedeni Zahodni breg, je danes odobrila načrtve o širitvi nezakonitih naselbin v Palestini. Projekt, znan pod imenom E1, ki ga je nedavno kritizirala tudi Evropska unija, predvideva gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot za izraelske naseljence pri Jeruzalemu. Gradnja tam bi za Palestince dejansko odrezala vzhodni Jeruzalem od preostalega Zahodnega brega in presekala povezavo med severnim in južnim Zahodnim bregom. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je Izrael že pozvala, naj ustavi projekt. V izraelskih napadih na Gazo pa je bilo v zadnjem dnevu ubitih najmanj 56 ljudi. Prihodki v nemškem gostinstvu in turizmu so bili v prvi polovici leta medletno nižji za 3,7%. Najbolj so bile prizadete restauracije, padec pa so zabeležili tudi hotelirji. Gostinci ob tem pozivajo vlado k znižanju stopnje davka na dodatno vrednost na živila. Lani je vlada znova uvedla 19-odstotno stopnjo DDV-ja na hrano, potem ko jo je v času pandemije znižala na 7%. Trenutna vladna koalicija pa namerava nižjo davčno stopnjo za živila znova uvesti v prihodnjem letu. A sindikati dvomijo, da bo to znižalo cene. Zvečer bodo predvsem v zahodni in jugozahodni Sloveniji še možne krajevne plohe in kakšna nevihta. Ponoči se bo zračje prehodno nekoliko umirilo, proti jutru pa bodo padavine z nevihtami zajele zahodni del Slovenije in se širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Manj bo v vzhodnih krajih, možni pa bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25, v južni Sloveniji do 27 stopinj Celzija. Opozorilo, v drugem delu noči do jutri popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte. Čez dan pa lahko kakšno krajevno neurje nastane tudi drugod po Sloveniji. Še obeti, v petek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo dopoldne ponehale. Popoldne se bo razjasnilo, ponekod bo pihal severnik. V soboto in nedeljo bo delno jasno, oblačnost se bo spreminjala. Predvsem v severni in severozahodni Sloveniji bodo možne krajevne plohe in še bolj sveže bo. In še temperature po Sloveniji danes ob 18. Lendava 27, Celje, Murska Sobota in Črnomelj 26, Ljubljana, Koper, Maribor, Nova Gorica, Ravne na Koroškem in Ptuj 25. Novo mesto, Kranj, Tolmin in Slovengradec 24, Vrhnika in Litija 23. Gorenja vas 21, Logatec in Rateče 20, Kredarica pa vztraja na 7 stopinj Celzija. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico v smeri proti Ljubljani zamuda 40 minut. Na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Kozarja in Koseze v smeri proti Gorenski. Na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji še na cestah Bohinjska Bistrica Bled in Lesce Bled, na Celovški cesti v Ljubljani pri Šentvidu proti Mednem in na regionalni cesti skozi Vrhniko. Zaradi podora kamenja pa je še zaprta cesta Ajdovščina Predmeja Lokavec pri Predmeji. Vozite previdno, pa želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.